kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Baha ang maraming lugar sa Luzon. May pagbaha rin sa Visayas at Mindanao bilang epekto ng bagyong Christine. Ilang araw ng bagyo sa Pilipinas na nagdulot ng masamang panahon, mga pagbaha at pagguho ng lupa. May mga naitala ring casualties ng bagyo. Napuruhan ng bagyong Christine ang Silangan at Hilagang Luzon, kabilang ang Bicol Region at Quezon Province. Napinsala rin ng bagyo ang mga lalawigan ng Isabela kung saan naglandfall ang bagyong Christine, Cagayan at Ilocos Provinces at ang probinsya ng Batangas. Malaundoy naman ang pananalasa ng bagyong Christine sa Naga City sa Camarines Sur. Tumigil ng pag-ulan doon pero tumambad ang matinding epekto ng bagyo. Inilagay sa state of calamity ang Naga City. Sa isang subdivision sa lungsod, nagpatong-patong ang mga sasakyan matapos tangayin ng flash floods. Pinasok din ang baha at putik ang mga bahay sa subdivision na ayon sa mga residente ay umabot sa lagpas tao. Marami sa mga residente sa subdivision ang umakyat sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Baha pa rin sa ilang lugar sa Naga City at nagpapatuloy ang rescue operations doon. Nagkalat ang mga tumirik na sasakyan at mayroon ding mga sasakyang inanod ng baha. Ayon kay Alice Violanga, pinuno ng Naga City Disaster Risk Reduction and Management Council, malakas na buhos ng pag-ulan, high tide at pag-apaw ng Bicol River ang tinitingnang dahilan sa pagbaha sa 30% ng Naga City sa pananalasa ng bagyo. Apektado rin ang 70% ng populasyon sa Naga City. Mahaba ang pila ng mga residente sa mga fast food chains, gasolinahan at groceries. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong araw. Magkagayunman, nagbabala ang Weather Bureau PAGASA na posibleng mag-U-turn o bumalik sa Pilipinas ang bagyo sa sandaling lumabas na ito ng kalupaan. Patuloy pa rin itong magpapaulan sa ilang lugar sa bansa dahil sa lawak ng rain clouds ng bagyo. Samantala, umabot na sa 20 ang napaulat na nasawi sa Bicol Region dahil sa pananalasa ng bagyo. Ayon kay Police Brigadier General Andre Dizon, Director ng Police Regional Office 5, 7 ang nasawi sa Naga City, 5 sa Catanduanes, 4 sa Albay, tig-isa sa Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at Masbate. Karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagkalunod at pagguho ng lupa, habang ang isa sa Masbate ay nadagana ng natumbang puno. May 4 pang nawawala. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search and rescue operation sa ilang bahagi ng Albay, Naga City at Camarines Sur.
Kung dito po sa Libon kasi hindi talaga mapasok yung mga nasa bubong, yun po ang gusto nating abutin dahil ang kailangan nila po is yung meal ready to eat, yung MRE na po para makasurvive lang po sila kahit hindi man sila ma-rescue, maabutan lang.
Yan ang tinig ni Police Brigadier General Andre Dizon, Director ng Police Regional Office 5. Pahirapan din ang paghahatid ng tulong sa ilang lugar na sinalanta ng bagyo. Ayon kay Undersecretary Ariel Nepomuceno, Administrator ng Office of Civil Defense, halos 150 munisipyo at syudad ang binaha at karamihan dito mula sa Bicol Region. Hindi pa rin madaanan sa ngayon ang 153 lansangan at 14 na tulay dahil sa bagyo. Kinumpirma ni Nepomuceno na may nakahandang air assets na gagamitin sa relief operations, pero lumiham na rin sila sa ibang bansa para sa dagdag na tulong. Sa ibang balita, inilunsad ng Australia at ng Pilipinas ang isang development partnership plan na magsusulong ng economic growth, stability at magpapalakas ng tulungan ng mga Philippine institutions at ng mga komunidad. Tinawag itong Australia and the Philippines Development Partnership Plan 2024-2029. Nabuo ito matapos ang consultation ng mga government partners, civil society, pribadong sektor at ng academe. Kabilang sa mga isinusulong ay ang paglaban sa climate change at ang pagsusulong ng gender equality at social inclusion. Hindi naman natatapos dito ang strategic partnership ng Pilipinas at Australia. Kabilang din sa gustong mabuo ng partnership ng dalawang bansa ay ang isang efficient at innovative judicial system. Para maisagawa ito, nagpulong noong nakaraang linggo ang mga experts mula sa Queensland University of Technology at ang mga opisyal ng Korte Suprema ng Pilipinas. Tinawag itong Fair Justice Program para sa judicial innovation sa Supreme Court sa Pilipinas mula 2022 hanggang 2027. Sa ilalim nito, ipatutupad ang pag-streamline o pagbabawas sa mga proseso sa korte. Pagresolba sa mga inefficiencies at paggamit ng advanced technology sa mga proseso sa korte. At muli, nakatanggap ng pagtiyak ang Pilipinas mula sa Australia na matatag ang commitment nito para sa kapayapaan at kaunlaran. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines, HKU, hindi natitinag ang commitment na iyan mula pa noong suportahan ng Australia ang laban ng Pilipinas sa mga mananakop na Japanese sa Battle of Leyte Gulf noong World War II. Para kilalanin ito, isang plaque ang itinayo na nagbibigay pugay sa mga Australians na tumulong para palayain ang Pilipinas sa Japan noong World War II, 80 taon na ang nakararaan. Kabilang sa mga dumalo sa paglulunsad ng plake ay ang mga pamilya ng World War II veterans na bumiyahe sa Leyte para alalahanin ang mga sundalo at sibilyan na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Nagpasalamat si Ambassador Yu sa pagkilala ng lokal na gobyerno ng Leyte sa papel na ginampanan ng Australia para makamit ang kalayaan. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.